rouheaa syysunelmaa teille kaikille Katri Helenan kuuluisille ihailijoille. Olemme tukevasti Ilmassa Radio Helsingissä. Viimeksi kun tarkistin, olin Tuomas Nemanlinna ja vieressäni istuskelee Jukka Relander sen verran toimettoman näköisenä, että kysäisenpä häneltä, mitä hänelle kuuluu.
Kiitos tyhjää. Tässä toimittelen, mutta olenkin täällä toimittajan roolissa.
Niin. Siitähän sinulle juuri, rohkeneeko sanoa, maksetaan.
Se on ehkä vahva verbi tässä yhteydessä.
On.
Perustamme työryhmän keksimään paremman verbin kuvaamaan tätä palkkiosuhdettamme.
Kielitoimiston vanhat ideanikkarit. Heinän voi aina luottaa. Paitsi että nykyisin ehkä enää ei.
No siis, niin, siis se on tosi niin kuin liberaaleja, liikaa ranskalaisia teorioita lukeneita ihmisiä, jotka näkevät kaikissa vain tulkinnanvaraisuuksia. Mm. Että missä on se vanha roti? Onko millään enää mitään väliä? Kaikki tämmöiset kysymykset leijuvat sakeana kielitoimiston
ympärillä. Minä ainakin kaipaan vanhaa kielitoimistoa takaisin.
Joo, tämän tiedon. Siis se on muuten jännä, että ranskalaisten kieliteorioiden varassa mennään, niin silloinhan päädytään hyvinkin tulkinnanvaraisiin hetteköihin ja jotenkin alkaa näyttää siltä, että sanat eivät olekaan ihan sitä, mitä mieltä ne näyttävät, niin nehän ovat monikerroksisia pieniä historiallisia narraatioita, joissa tulkinta avaruus aukeaa mittaamattomana ja näin poispäin, mutta silti ranskan kieltä ylläpidetään hyvinkin kurinalaisesti. Mm. Ranskan kielitoimesta, Ranskan akatemian kielitoimesta ei suinkaan ole ottanut tällaista niin kuin löysin rantein otetta oikeakielisyyteen.
Sinne Ranskan akatemian portille on monta kertaa ollut suunnitelmana kettingein asettautua mielenosoitukseen sinne pihamaalle.
Mitä mieltä ajattelit osoittaa?
Olen yksityisolosuhteissa opiskellut ranskaa pitkään ja sitten kun opettaja ilmoittaa, että tämä asia menee ranskan kielessä näin, liittyen joko lausumiseen tai kielioon, niin noin joka toisella tunnilla herää myös spontaani demonstraation ja protestin tarve.
Joo, kyllä. Mä voisin ehkä henkilökohtaisesti mennä sinne nimenomaan tähän subjunktiivin vastaiseen mielenosoitukseen.
Kyllä, tervetuloa vain, sellainen on kehitteillä. Meiltä on sellainen kiva porukka lähdössä jo. Käydään ensin tuolla Tuurin kyläkaupalla bussilla ja lähdetään siitä sitten suoraan Pariisiin.
Eikö tämä olekin niin kuin kuten sanotaan tätä päivää, että vallankumousliikkeet ovat hyvin spesifejä. Ei mitään tällaista niin kuin universaalia, tässä vapautamme ihmisen, vaan nimenomaan nuorisosubjunktiivia vastaan on.
Niin, ei vain nuorisokulttuuri, vaan myös vallankumous on jakautunut Pinkertonin neliöön. Aktivisteilla on omat suosikkikohteensa, joiden parissa puuhaavat. Tuosta se oli ennen. Muistan sen ajan vielä jotenkuten, kun se, että kannattiko Jeesusta, Marxia, Kahlil Gibrainia vai Beatlesia, jakoi tyhjentävästi nuorison neljään fraktioon.
Jotta sen ajan sosiologit näppärästi jäsensivät laatimalla nelikentän.
Kyllä.
Tähän
ei ole edes täysin poissulkeva. Siis tiedettiin jopa henkilöt, jotka kannattivat kaikkia neljää.
Kyllä, joo, mutta sen takia nelikenttähän onkin ristiintaulukointiväline.
Kyllä. Sikäli suosii Jeesusta.
Joo, mutta se on siinä vaiheessa, kun pirstaloituminen eteni ja nelikenttä lakkasi kuvaamasta todellisuutta oikein. Mm. Niin siinä vaiheessahan sosiologiakin alkoi sitten tutkimaan yhteiskunnan sijasta itseään.
Niin. Se on se kuuluisa vaihe.
Joo, siis
siitä tuli itse refleksiivinen tiede. Se on kyllä Jukka Uljas askel.
Joka myös reflektoi itse refleksiivisyyttään. Uljaasti. Tästäkin järjestetään tuhansia seminaareja joka vuosi. Mutta ihmisillähän on erilaisia syitä kokoontua yhteen.
Mä en ehkä tiedä, ollaanko me ihmisiä, joilla varaa pilkata ketään tai mitään, niin kuin metatasojen liiallisuudesta.
No en mä tiedä, siis meillä on varaa pilkata kaikkia niitä, jotka eivät suhtaudu pilkallisesti omaan metatasoiloitteluunsa. Sosiologit saattavat kuvitella hyvin vakavasti, että tämä on tärkeää, luoda tähän vielä yksi metataso, jotta voisimme reflektoida omaa reflektiotamme.
Ei, tyhjän itseironian eleen varaan pidä liikaa laskea. Onhan meillä toki aihekin tänään esityslistalla. Ja aihe itse asiassa liittyy esityslistaan. Me pohdimme tänään sitä, että onko maailma ilman kokouksia mahdollinen, tai millainen olisi maailma ilman kokouksia?
Niin, mullakin on tässä jo tältä aamulta kaksi tapaamista plakkarissa. Tai sanotaan, että yksi tapaaminen ja yksi palaveri.
Niin, siinä heti erottelu.
Kyllä.
Pöydällä.
Mä siirryn suoraan tähän vaiheeseen, koska jotta voisimme vastata tyhjentävästi kysymykseen, millainen maailma olisi ilman kokouksia? Tai onko maailma ilman kokouksia mahdollinen? Meillä on muuten nyt tällä hetkellä sen verran pitkä otsikko, että se
muistuttaa
ei mahdu enää Twitter-päivitykseen.
Koulunäytelmien otsikointimenetelmää, jossa oli ensin pääotsikko ja sitten sana eli ja sitten pitkähkö alaotsikko.
Myöskin tietyn klassisen vaiheen rockbändeillä oli tämän tyyppisiä nimiä.
Muistan itse 8-vuotiaana näytelleeni luokkamme kevätjuhlassa näytelmässä Harjakauppiaiden vuosikokous eli kukkasia kevätkedolla.
Okei. Tämä on varmaankin niitä.
Osasimme siis jo parodioida tätä kuulemallanne hauskalla tavalla.
Mutta
otsikointimenetelmä.
Niin siis ja historian ironia toki on se, että vain parodia on jäänyt henkiin. Se mitä se parodioi on kadonnut jälkeen jättämättä.
Melko korisevassa kunnossa se parodiakin.
Eikä tuo ole niitä haetuimpia 70-luvun koululaitosnäytelmiä.
Niin. Saattaa hyvinkin olla.
Mutta milloin sä oot viimeksi ollut kokouksessa, sanon nyt se.
No olin juuri äsken. Palaverissa.
No sä olet palaverissa. Mä olin itse asiassa samassa palaverissa, että niin. voin verifioida.
Ja sikäli tyhmä kysymys.
Mä käytinkin käsitettä kokous.
Niin. Siitä on mies muisti. Mä oon siinä onnekkaassa tilanteessa, että kun on järjestänyt itselle olosuhteet, että pystyy kirjoittamaan kirjaa tällä hetkellä ja pyrin aktiivisesti välttelemään kokouksia. Joskus käyn tapaamisessa. Ja nyt en tarkoita sosiaalisia tapaamisia, vaan työhön liittyviä tapaamisia, mutta kokouksesta on kyllä vierähtänyt jo aikaa. Mikäs oma tilanteesi on?
No mä olin keskiviikkona kokouksessa. Aloitin kokouksessa istumisen 9:00 aamulla ja lopetin sen 10:00 illalla. Se välissä oli ruokatauko.
No niin, se oli semmoinen puolen vuorokauden.
Siinä oli kolme eri kokousta, kyllä. Mutta tavallaan se
4 tuntia per kokous. Aritmeettisen keskiarvoon luottaminen.
Joo, no siis siinä oli välissä. Tämä oli semmoinen kolmiloikka strategia. Että keskimmäinen askel on lyhin.
Tuo metafora toki lämmittää minun mieltäni.
Tiedän oikein hyvin istuvani studiossa yhdessä vanhan kolmiloikkaajan kanssa.
Kyllä.
Tämä on tämä kolmiloikkaava puolesi, joka on ehkä ihmiselle vähemmän tuttu.
Siitä kyllä kuka kukin on kirjassa, huolellisesti mainitsen.
Kyllä. Minä taas tuon oman rangaistuspotkukilpailuosaamiseni esille.
Ai, samaisissa julkaisuissa.
Kyllä, siellä mainitsen, että ansioluettelossani löytyy kohta kirjapalkinto. Ensimmäisestä sijasta rangaistuspotkukilpailussa vuonna 1974.
Niin, silloin niitä vielä kutsuttiin rangaistuspotkukilpailuksi. Kyllä se on voittomaalikilpailu.
No mä en tiedä, että tämä tapaus oli, tämä oli niin kuin rankkarikisa ilman matkaa.
Ai ilman ottelua, niin.
Siinä mielessä niin kuin tavallaan kummatkin käsitteet on.
Ja sait kirjan palkinnoksi.
Sain kirjan palkinnon. Mä olen vähän katkera sen takia, että
siitä lähtien olet ollut lukumiehiä.
Mä olin jossain niin kuin alle 10-vuotiaiden sarjassa ja mä vedin 2 sisään. Ja sitten yli 10-vuotiaiden sarjassa voittaja sai vaan 1 sisään 2. Ja mä olisin voittanut senkin sarjan ja siinä oli parempi palkinto. Siinä oli stipendipalkinto. Oho. Mä saan vaan ne kirjat.
Kas.
Raittiuskilpakirjoituskirjojen
ylijäämävarastosta. Niin.
Nimenomaan, tämä on niitä nuoruuden epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, jotka ehkä selittävät myöhempää uraani.
Verraten alhainen tuo onnistumisprosentti teillä, koska maallikkoyleisön piirissä riehuu sellainen käsitys, että jalkapallon onnistumisprosentti rankkareissa on verrattain korkea.
Mm. No se selittyy vain sillä, että no siis kaksi laukausta huomaa.
Aa, okei. No niin.
Oma onnistumisprosentti niin oli 100.
No niin, no niin. Jotenkin mä kuvittelin, että jos otetaan oikein vaivaksi järjestää kokonainen rangaistuspotkukilpailu, niin kaksi laukausta kuulostaa vähältä. Mutta toki jos osanottajien määrä on suuri, että jos kylällä oli päässyt jo leviämään huhu, että tämmöinen kilpailu on järjestäjällä, niin ymmärrän hyvin, että paikalliset.
Kyllä. Ja kirjapalkintoja luvassa.
Sankoin. Joo. Niin ne kaikkea se oli tietysti tässä houkuttaminen. Siihen aikaanhan nuoretkin miespuoliset henkilöt lukivat.
Kyllä, kyllä. Se ehkä selittyy sillä, että muita käyttöliittymiä sivistysperintöä me ei ollut.
Sivistysperinnöstä toki kannettiin huolta.
Kyllä.
Käyttöliittymiä oli rajattu määrä. Joo.
Nythän meillä on vaan enemmän käyttöliittymiä tähän sivistysperintöömme ja nuorisohan käyttää niitä huomattavat määrät.
Kyllä, osittain näissä käyttöliittymissä sivistysperintö näyttää meille sellaiset äidin kasvot, joissa en ole aiemmin nähnyt sen liikuskelevan.
Kyllä.
Mutta hänhän tunnetusti saa monenlaisia muotoja. No niin, siellä...
Voisimme ehkä julistaakin piirustuskilpailun aiheesta sivistysperintömme äidin kasvot.
Mm. Ja se ikäryhmästä riippuen se voittaa joko hillotahra tai maisema.
Meillä on muuten kotona on yleensä tämmöinen käsite kuin pädittely.
Jaha.
Se, että iPadilla tehdään jotain, niin se on pädittelyä. Hmm. Erityisesti 4-vuotias tyttäreni käyttää tätä ilmausta. Ja se niin kuin tavallaan niin kuin neutraali sen suhteen, että mitä pädillä tehdään.
Mä olin tyrmistynyt siitä, kun muistelen omaa lapsuuttani, joka taas isosiskoni mielestä oli jo täysin teknologisoitunut ja erilaisten leluautojen ja robottien kyllästä. Hänellä vain käpylehmiä leikkikaluina näet sen.
Nimenomaan, ja sinähän sitten kuitenkin vielä passivoidot sohvalla katsoen televisiota.
Niin, kyllä sekin. Mutta siis, mun täytyy sanoa, että hätkähdin kyllä, kun mä näin 3-vuotiaalla viikarilla semmoisen iPad-ohjelman, jossa siis ensinnäkin saattoi vaihtaa auton osia ja renkaita ja niin edelleen. Se oli hieno, mutta sitten vielä ihmeellisempi oli tällainen dinosaurusohjelma, jossa dinosaurukset jonkinlaisen hologrammitekniikan avustuksella projisoidaan itse huoneeseen, jolloin siis näyttää siltä, että ne liikkuvat tilassa.
Mm-hmm.
Hmm, tämä oli jo verrattain vaikuttavaa.
Suorastaan utopista teknologiaa.
Että kyllä on nykyajan lapsilla pelit ja kiikut.
Joo, mutta mä oon kyllä miettinyt sitä, että itse asiassa elämämme on muuttunut paljon vähemmän kuin me kuvittelemme sen muuttunut. Mm. Ja siis kommunikaatio on muuttunut. Arjen kommunikaatio.
Niin, elämä on sikälikin muuttunut vähän, että siis jo minun lapsuudessani minulle sanottiin, että onpa nykyajan lapsilla pelit ja kiikut.
Kyllä. Ja tietysti saatamme itse sanoa näin, mutta on tietenkin katsoa jotain 50-luvun elokuvaa. Niin mun mielestä elämä on yllättävän samanlaista.
Mm. Niin kyllähän siinä...
Me kuvitellaan, että tämä on niin kuin jotenkin mullistavan erilaista. Mutta esimerkiksi onko se, että meillä on nyt niin kuin käsissämme pelit ja kiikut, kuten sanoit, että meillä on niin kuin sellainen viestintävälinen repertuari, mistä... Oletettavasti ihmiskunta on aina haaveillut. Nyt se on käsillämme. Tarkoittaako tämä sitä, että elämässä olisi vähemmän kokouksia? Huokkapaluaiheeseen.
Mä haluaisin kuitenkin ennen kommentoida vielä tätä runsausasiaa.
Tässä käy aina näin, kun mä yritän palata aiheeseen. Niin Tuomaksella on kuitenkin joku asia, mikä pitää ensin sanoa ja siihen aiheeseen ei sitten päästä. Niin. No, ole hyvä.
Seuraan keskustelun orgaanista logiikkaa, eikä näitä. väkinäisiä interventioita, palata takaisin aiheeseen, niin mä ennenkin huomauttanut tässä ohjelmassa varmaankin, että tietyssä mielessä niukkuuden aika oli runsauden aikaa ja runsauden aikaa on niukkuuden aikaa. Ja tällä siis tarkoitan sitä, että niukkuuden ajalla mä tarkoitan sellaista kulttuuria ja yhteiskunnallista tilannetta, jossa niin kuin Suomi 50-luvulla esimerkiksi, jossa ulkomaiden kulttuurituotteita on niukalti saatavilla ja kulttuuri- ja kommunikaatioteknologia aika kehittymätöntä. Joku nuori saattoi haaveilla siitä, että joku salakuljettaisi amerikkalaisen rock and roll -levyn Suomeen. Ja jos paikkakunnalle saapui orkesteri, se oli yleinen juhlan ja riemupuheiden aihe. Tällainen niin kuin kulttuurinen niukkuuden tila. Silloin kaikki se, mitä sitten lopulta saatiin, oli tietysti tuntui juhlalta ja runsaudelta. Kun taas nykyään kaikki on saatavilla klik-tyyliin, niin se johtaa niukkuuden kokemukseen. Se siis aina jotain puuttuu. Myönnän, että tässä on jonkinlainen tämmöinen niin kuin kepulainen sävy tässä mun pointissa. Sen tarkoitus ei ollut kaivata vanhoja aikoja takaisin, mutta siis tällainen niin kuin häränpylly tässä kuitenkin vallitsee.
Niin, että aina niin kuin valitetaan sitten kuitenkin. Mm.
Niin se on se
lopputulos. Ja nuoriso piste, piste, piste.
Kyllä. Mä on aina liikaa pelejä ja kiikkuja. Ja sitten vaaditaan kaduilla vielä lisää.
Kyllä.
Opiskelisivat netissä, lääkäreiksi. Soitetaan kappale. Saul Williams paheksuu nuorisoa ja kokouksia
kappaleella. Ja lupaan seuraavan keskustelujakson aikana yrittää uutta väkivaltaista interventiota keskustelumme palauttamiseksi aiheeseensa.
Ilman yritelmiäsi emme pääsisi aiheeseen lainkaan. Niin, Saul Williams paheksuu sekä nuorisoa kokouksia kappaleessaan List of Demands. Toivotamme onnea vuoden ajan vaihtumisen johdosta. Teille kaikille hyvät kuulijat ja olemme siis Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Yritämme hahmotella, minkälainen olisi maailma ilman kokouksia. Olemme toistaiseksi onnistuneet hahmottelemaan sitä, että minkälainen olisi maailma ilman puhetta kokouksista. Koska emme ole onnistuneet vielä juurikaan koskettelemaan tätä aihetta. Mutta olet aivan oikeassa, Jukka. Meidän on nyt palattava ruotuun. Me käytiin tuossa jo läpi, että sulla on sellainen elämäntilanne, olet monissa luottamustehtävissä. Joudut istumaan kokouksissa paljon. Mikä siinä eniten vaivaa tai turhauttaa, vai onko se päinvastoin jonkinlainen eksistentiaalinen päivänsäde, tämä kokoustelu?
No se on, tällainen ristiriitahan tässä on, että ihmiset, joita valitaan luottamustehtäviin, ovat niitä, joita pidetään epäluotettavina.
Mm-hmm.
Tämä on ainakin poliitikoilla on tämä ongelma.
Joo.
Jokainen tehtävä nimitys on aina luottamuksen osoitus, mutta missä se luottamus sitten on, kun lähdetään ihmisiltä kysymään mielipiteitä poliitikosta?
Mm-hmm.
Mutta kokouksethan ovat ihmisen parasta aikaa. Se on totta, että monet, niin kuin Paavo Väyrynen sanoi, vastuulliset tehtävät edellyttävät kokouksissa istumista.
Onko Väyrynen sanonut näin?
Ei vaan, hän puhuu aina vastuullisista tehtävistä.
No okei, okay. Joo.
Jolla hän tarkoittaa sitä, että hän haluaa ministeriksi.
Saattaapa joku ounastella hänen joskus tähdänneen korkeammallekin. Joo.
Mutta tietysti on kato kokouksia, niitä on hyvin erilaisia kokouksia.
Aha. Distinktio, mielenkiintoista.
Joskus semmoinen tietysti, olipa hyvä kokous. Asiat menivät eteenpäin.
Tiesin, että lisäät tämän luonehdinnan tähän. Oletko useinkin yllättänyt itsesi konkreettisesti sanomasta näin kokouksen jälkeen?
En ilman ironiaa.
Hmm.
Mutta kyllä mä niinku tavallaan olen ollut sellaisessa kokouksessa, jos mulla on ollut sellainen fiilis, että joku tässä nyt kuitenkin edistyy joku asia. mikä tietysti kertoo aika korotonta kertomaan siitä, että mikä on se perusfiilis kokousten suhteen. Että jos tota jonkun kokouksen jälkeen on sellainen fiilis, että hei, tässähän asiat edistyvät, niin. Niin. Maailman muuttaminen niin kuin kokouksista käsin on tietysti vaikeaa, mutta se on ilman kokouksia se on melkein mahdotonta. Että se on se.
Niin, jotenkin mä muistan sellaisen elämänvaiheen, jossa oli paljon kokouksia ja palavereita. Ja mä muistan silloin esittäneeni sellaisen utopian, että joka nyt on siis tämäkin ohjelma lähtökohtana tietyssä mielessä. Eli että kokouksista tulisi päästä kokonaan eroon. Ja niin, tosiaan tätä aiheen valintaa tänään niin
motivoi. Marxin unelma kommunismista on suunnilleen tuo.
Niin, ja sitten tietysti kyynikkojen seuraava toteamus on se, että totuus siitä että talouden demokratisaatiopyrkimyksestä kuitenkin on ikuinen kokous.
Kyllä.
Joo, mutta siis onko tällä mitään katetta? Tätä asiaa voidaan tarkastella myös historiallisesti ja niin edelleen, mutta makustellaan ensin tätä kokousterminologiaa. Sä oot jo itsekin käyttänyt sanaa palaveri ja tapaaminen ja kokous. Mitä se tällä näillä on?
Kyllä tärkeimmät ehkä kohtaamismuodot ihmisillä nykyään ovat todellakin palaveri, tapaaminen ja kokous. Sitten on toki niin kuin konferensseja, seminaareja, mitä on tällaisia isompia juttuja, jopa kansankokouksia, virtuaalikokouksia ja kaikki tämmöisiä. Mutta mä luulen, että perusmuodot on tota, pitäisikö nämä nyt erotella toisistaan. Mä voitaisiin ehkä historiallistaa tätä vähän myöhemmin, mutta mä käytän historiallista esimerkkiä valottaakseni sitä, että mikä voisi olla tota, tapaamisen, palaveri ja kokouksen ero. Eli tämä taas kumpuaa mun viime aikojen arkilukeneisuudesta, koska olen päättänyt rauhoittaa illat internetissä roikkumiselta ja jopa TVn katselulta ja olen yrittänyt lukea enemmän, saadakseni paremmin unta, ollakseni levänneempi ja virkeämpi seuraavana päivänä, jotta voin vastata maailman haasteisiin. Ja
sivistysperinnön ylläpitäminen myöskin.
Kyllä. Siitä pidän yllä toki iltaisin ja sitten jaksan seuraavana päivänä ylläpitää sivistysperintöämme paremmin, jos olen virkeä ja levännyt. Tosin tämä ei ole onnistunut sen takia, että olen täysin addiktoitunut Genghis Khanista kertovaan kirjasarjaan ja luen sitä hyvän pikku tunneille.
Se poikien seikkailukirja.
Lähinnä.
Niin.
Eli tota, se siitä sivistysperinnöstä, mutta sen takia mulla on tämmöinen esimerkki, joka nyt liittyy Genghis Khaniin. Mulla on tietysti lukkarin rakkaus Mongoliaan ja mä olen kokenut sykähdyttäviä hetkiä, kun Genghis Khan vie yhdistämänsä heimot niin kuin Orhonjoen vesiputouksen partaalle niin kuin yhteen suureen leiriin. Ja mä oon itse yöpynyt sillä paikalla teltassa tietämättä, että se oli se, mihin Genghis Khanin kokosi kansan. Mutta jos ajatellaan, että jos Genghis Khan olisi elänyt modernissa maailmassa ja päättäisi hyökätä Qin-dynastian kimppuun Kiinassa, Genghis Khan hyökkää Kiinaan. Niin silloinhan tätä olisi ensin olisi varmaan pitänyt järjestää tapaaminen, jossa pallotellaan ideaa. Vähän niin kuin
tapaaminen, jossa kiinalaiset eivät vielä ole mukana.
Kiinalaiset eivät ole mukana, niin niiden kanssa järjestetään tapaaminen sitten myöhemmin.
Niin just.
Mutta haluaisin kuvitella, että se olisi alkanut niin kuin tapaamisesta. Tapaamisten sarjasta ehkä. Ja sitten niin kun jossain vaiheessa olisi kokoonnuttu yhteen pidetty kokous, jos tehdään päätös. Tapaamisessa ensin suunnitellaan asioita. Sitten kokoonnutaan kokoukseen päättämään suunnitelluista asioista. Okei. Sitten hyökätään. Okei, modernissa maailmassa tähän liittyisi vielä mediakeskustelu, kansalaisten kriittinen palaute. Ja siinä vaiheessa kiinalaiset saisi tietää siitä. Ja ne tekisi vastavalmisteluja ja kaikkea tämmöistä. Ja YK istuisi ja sitten Putin sanoisi, että mennään nyt kuitenkin vaan, mutta siis tämä on eri kuvia. elämme maailmassa ilman modernia julkista. Tapaamisessa suunnitellaan hyökkäystä, sitten meillä on kokous, jos päätetään hyökätä, sitten hyökätään ja hyökkäyksen joku matkalla, kun se on pitkä matka, jossa pitää ratsastaa ja kaikkea tällaista, niin voidaan pitää palavereita, jossa valmistellaan strategiaa.
Eli tapaaminen liittyy suunnittelun kokous päättämiseen ja palaveriin. Neuvonpitoon.
Niin. Ja sitten sen jälkeen, ja lopuksi järjestetään sitten päätösseminaari.
Se on purku.
Kyllä.
Se oli Genghis Khanille tiettävästi erittäin tärkeä tämä debriefi, briefaus puoli.
Vastapuoli oli tosin purettu osinsa jo aikaisemmin. Niin.
Kyllä. Mutta jotenkin mä hahmottaisin ihan vaan sillä, niinku sen perusteella, miten ihmiset käyttävät kieltä. Että palaverissa, palaveriin osallistuvien ihmisten asia on yhteinen. Siis, tai siis heillä on joku yhteinen projekti. Heillä on yhteiset intressit sen projektin suhteen. Niin kuin tässä sun messemässä esimerkissä, niin tosiaankin silloin kun ollaan jo päätetty lähteä sinne sotaretkelle, niin pidetään palavereita sillä matkalla ja siinä sen oletuksen turvin, että kaikki on niin samaa mieltä tämän projektin mielekkyydestä. Sitä vaan yritetään ylös rakentaa mahdollisimman tehokkaalla.
Niin, että kaikki henkiin jääneet ovat samaa niin, mieltä, kun saadaan Genghis Khanin johtamismenetelmiä.
Joo. Ja mutta sitten kokous on sellainen asia, johon ainakin mahdollisesti osallistuu niin kuin siis ristiriitaisia
kyllä.
Intressejä ja näkemyksiä edustavia.
Ja siis nimenomaan tässä kokouksessa, josta hyökkäämisestä päätetään, niin siellä on siis myöskin hyökkäyksen vastustajat paikalla. Mm. Ja ne jyrätään joko enemmistön tai väkivallan turvin kumoon. Joka seurauksena kokous sitten lopulta yksimielisesti päättää.
Eräänlaisen demokraattisen sentralismin hengessä.
Kyllä. Nimenomaan, että eihän tämä nyt eroa meidän nykykäytännöstä missään muussa suhteessa kuin se, että meillä toisinaan ajattelevia ihmisiä ei seivästetä esimerkiksi fyysisesti.
Hyvä lisäys. Joo. Okei. Okay.
Mutta palaverit, mä oon ihan samaa mieltä tästä, että tavallaan sitten kun on päätetty niin kuin hyökätä, niin siinä vaiheessa niin kuin päätökseen sitoutuneet keskenään pitävät palaverin, jossa päätetään miten.
Eikös me aikoinaan kirjoitettiin kirjaa Työn sanat, niin on selvää tästä sanan palaveri etymologiastakin.
Kyllä, sehän palautuu siis latinan puhetta merkittävään sanaan, joka on siis samaa kantaa kuin italian parlare, ranskan parler, meidän parlamenttimme, kaikki tämä palavra, joka Portugalin merimieslangissa tosi merkitsi siirtomaisentien ja alkuasukkaiden välistä. Verbaalista kohtaamista ja mä oon käsittänyt, että näissä viestintä ei välttämättä aina ollut kaksisuuntaista.
Niin, mutta se on kuitenkin ensimmäinen palaveri on tapahtunut näissä.
Kyllä. Kesä. Ja niin kuin sanoit, niin sehän on samaa mieltä olevien kohtaaminen. Ja,
kyllä.
Että alkuasukkaiden kanssa ei järjestetty kokouksia, missä niin kuin ristiriita olisi voinut olla. Tämä on hyvä erottelu niin. Tämä, että kokous niin kuin sisältää ristiriidan mahdollisuuden ja palaveri taas niin kuin ei.
Niin, tai siis siellähän voi olla tietysti näkemysristiriitoja.
Kyllä.
Mutta siis oletus on se, että kaikki on yhteisellä projektilla, yhteisen projektin asialla, jota pitää mielekkäänä. Joo. Kyllä. Ja mitäs näin osallistujan kannalta? Voisi kuvitella, että kokous on sekä turhauttavampi, mutta mahdollisesti myös mielenkiintoisempi kuin palaveri. Muistan aikoinaan sekä lehteä toimittaessani että aikuiskasvatusinstituuttia johtaessani osallistuneeni markkinointipalavereihin, jotka oli siis monen niin kuin päivän etukäteispainajauni. Ja yleinen haukotus. Mä en koskaan lämmennyt oikein tälle asialle, mutta myönnän toki ne välttämättömiksi.
No mä en tiedä, se riippuu vähän. Siis on paljon sellaisia kokouksia, missä kokoonnutaan yhteen uimaan esityslista läpi. Paljon sellaisia kokouksia, missä tehdään hyvin vähän muutoksia. Sellaista ei välttämättä ole mielekkäitä. paitsi siitä näkökulmasta, että jos tavoitteena on päästä mahdollisimman aikaisin pois. Niin sitten kun alkaa nuija kopisemaan, niin kotiin lähtee lähestyä. Mm. Ja sitten taas palaveri saattaa olla, jos on joku yhteinen projekti, jos niin esimerkiksi ollaan niin innostuneet siitä, mitä yhdessä tehdään. Niin palaveri saattaa niin olla myöskin sellainen paikka, missä niin yhteinen into kukoistaa.
Oletko useinkin ollut tällaisessa palaverissa?
No, olen, kyllä. Mm-hmm. Elämäni on monipuolista.
Olen kateellinen. Semmoinen asia muuten tuli mieleen, että 70-luvun hurina niin sanotusti politisoituneena vuosina, niin silloin oli teinien keskuudessa muotia opiskella kokoustekniikka mahdollisimman sujuvaksi.
Mä oon pitänyt kädessäni sellaista dokumenttia, mikä oli muistaakseni Teiniliiton tuottama, missä vaadittiin koulujen ilmaisutaidon opetukseen osa-alueeksi kokoustekniikkaa.
Mm-hmm.
Koska miten nuoriso voisi ilmaista itseään, jos ei ole kokoustekniikka hallussa?
Niin. Sitä on sellaisen kuin nykynuorisolle aika vieras intressipiiri. Tämä siis valistettakoon siis nuoria kuulijoita, eli kaikkia minun kannalta, että siis idea oli siis juntata mahdollisimman nopeasti läpi siis kaikki henkilövalinnat ynnä muut.
Kyllä.
Muut sillä tavalla, että nuijaa kopautettiin siten, että ensin sanotaan tämä juridinen taikasana, joka siinä kokouksen vaiheessa pitää sanoa, että nuija kopautetaan. Tätä siis monet teiniliittolaiset harjoittelivat kotona kuin kitaran soittoa, että tämä tapahtuisi mahdollisimman saumatta.
Niin ja sitten se, että joku tekee ponsiesityksen ja sitten se tulee yksi kannatus, jos nuijataan.
Kyllä, kannatetaan päättää. Päätetty.
Eikö niin, sitten sanoa, että tuossa pitää sanoa sitten, että koska vastaisuuksia on tullut tämän niin, yksimielisesti.
Joo, mutta se tietysti sanotaan paljon nopeammin.
Joo, kyllä. Joo.
Voi voi.
Joo, sitten tietysti nykynuoriso saattaa olla hyvinkin hämmentynyt, jos kokoukseen ilmaantuu 70-lukulaisen kokoustekniikan mestari, joka pystyy pelaamaan. Jos puheenjohtaja nuija annetaan niin kuin rutinoituneelle kokousteknikolle ja salissa on yksi kumppani, niin ne saa läpi ihan mitä tahansa.
Kyllä. Se hauska nähdä Kaita-filmiltä tällainen performanssi.
että Kaita-filmit ovat säilyneet arkistoissa.
Soitetaan siis Alice in Chains yhteen kappale, joka on siis kokoustekniikan uuvuttavan henkilön avun parahdus, Check My Brain, Ruskan lumoa. Olemme tukevasti Ilmassa Radio Helsingissä, Tuomas Nevalinna, olen minä ja Jukka Relander. Tässä olemme puhuneet kokouksista ja yrittäneet tunnustella sitä utopiaa, että olisiko maailma ilman kokouksia mahdollinen. Julistamme tulokset sitten ohjelman lopussa.
Joo, ilmeisesti maailmalla on pidetty jonkun verran kokoustaukoa, sillä jotkut ihmiset ovat ehtineet kuunnella ohjelmaa. Me lähdetään myöskin Shoutboxiin palautetta. Pertti on esimerkiksi sitä mieltä, että maailman kokouksia olisi maailma, jossa ei olisi kokouksia. Arne toteaa, että jokas taas pyörimme puhumaan jalkapallosta. Menihän siihen jopa 12 minuuttia, mutta mä en nyt oikein muista, että me oltaisiin jalkapallosta puhuttu.
Niin.
Kirjan yhdessä tämä HJK esimerkiksi ei ole mainittu vielä kertaakaan tässä ohjelmassa, vaikka ehkä syytä olisi ollut, koska HJKhan yltyy urotekoon. Myöhän elinjälkeen.
Kyllä minua monesta on syytetty, mutta harvemmin siitä, että mä aina käännän kaikki keskustelut jalkapalloon.
Joo, jääkiekko on sen sijaan toinen asia, mutta ei nyt mennä, ei tarkastella uskonnollisia kysymyksiä tässä ohjelmassa. Juha kaipaa maailman ilman kokoomuksia, joka olisi tietysti erilainen maailma kuin maailman ilman kokouksia. Kari kysyy, että ovatko kokous ja palaveri synonyymiä. Jos kokous onkin se, missä valkokaulusporukka päättää ja palaveri se paikka, jossa teepaita kanssa sopii. Me esitimme toisen tyyppisen.
Ei toi ole välttämättä ristiriidassa.
Ei välttämättä ristiriidassa, mutta joo. Aaren toteaa, että tunnistan Tuomaksen niukkuuspuheen Netflixiä siellä selotessa. Tarjolla on tuhansia elokuvia ja TV-sarjoja ja silti tuntuu, että mikään niistä ei oikein kiinnosta. Mm-hmm. No se, että se kiinnostavuushan on sitä, että tietää, että toisetkin katsoo tämän. Mm. Että se on tapa olla niin kuin osa jotain yhteisöä. Että sä näet jonkun tarinan tai kuulet jonkun tarinan tai luet jonkun tarinan.
Ja ylipäätään se, että silloin kulttuuri ei hahmotu kuluttajavalintojen kautta lainkaan. Vaan siis, jos sirkus tulee kaupunkiin, sirkus tulee kaupunkiin. Se ei ole mikään sellainen asia, jota huomiotalouden niin kuin kalastelijat yrittävät saada niin kuin kuluttajan nokkiin, joka välinpitämättömänä ja kaiken kokeneena sitten klikkailee jotain linkkejä.
No omat kokemukseni tai oma tietämykseni siitä tapahtumasta, että sirkus tulee kaupunkiin, rajoittuu lähinnä teokseen Lucky Luke ja Lännen sirkus. Mutta kyllä sekin sirkus teki markkinointia, ne oli painattanut brosareita, mitä ne kävi jakamassa tai kiinnitti seiniin. Ja järjestivät kulkuainessa, ne marssi sen ainoan kadun läpi.
Oli tietysti syytä tiedottaa, että milloin sirkus on tulossa. Mutta
kyllä, ja tietysti vielä rakentaa siitä tapahtumaa. Siis okei, siinä oli niin kuin se homma oli perattu valmiiksi, oli tämmöinen niin kuin instituutio nimeltä sirkus tulee kaupunkiin, ja sitten se niin kuin astut sille näyttämölle, joka on jo olemassa. Mut toisaalta sun pitää niin kuin lunastaa se näyttämä itsellesi. Mm. Ja se tapahtuu sillä, että järjestetään näyttävä kulkue pääkatua pitkin, jossa akrobaatti ratsastaa norsulla.
Se on siis varhainen spektaakkeli.
Kyllä.
Spektaakkelimääritelmä on nähdäkseni se, että se on objekti, joka yritetään saada näyttämään tapahtumalta. Objektilla mä viittaan siis sellaiseen esineeseen tai kohteeseen, joka voidaan tuottaa jatkuvasti uudelleen, koska sen tuottamiselle on olemassa resepti. Tapahtuma taas on aina jotakin ainutkertaista, jota ei voi tyhjentävästi reseptoida. Ja spektaakkeli on tosiaankin siis objekti, joka yritetään saada näyttämään siltä, että se olisi tapahtuma.
Arnava on muuten täällä hyvä erottelu myöskin kokouksesta ja palaverista kaikessa lyhykäisyydessä. Ei, anteeksi, Paulilla. Pauli sanoi, että kokous on se, jossa nukutaan, ja palaveri se, missä tehdään työtä.
Okei.
Okay. Ja näinhän se monesti tulee olleeksi, koska jos ajatellaan, että kokoukset on päätöksentekoa ja palaverit prosessin ohjailuun varten, niin aika usein on silleen, että todelliset päätökset on tehty jo ennen kokousta edeltävissä palavereissa tai tapaamisissa.
Tämä on se, mitä mä kutsun ruotsalaiseksi kokoukseksi.
Kyllä mä voisin sanoa, että poliittiset kokoukset on samanlaisia.
Kyllä, siis tämän kielikuvan idea ei ole se, että tämä kokoustyyppi, mitä erityisesti rajoittuisi Ruotsiin, siellä se on vain niin kuin laajemmassa kukinnossaan. Idea on siis se, että asia on jossakin päätetty. Sitten järjestetään kokous, jossa ihmiset keskustelevat siitä asiasta ikään kuin he voisivat vielä päättää siitä. Sen jälkeen he ikään kuin suostuvat tämän keskustelun tavalla tai toisella tilanne järjestetään niin, että tämä kokous sitten ilmaisee kannatuksensa tälle jo tehdylle päätökselle. Tämä liittyy, mehän ollaan varmaankin menossa tähän niin kuin historialliseen vertailuun siitä, että minkälaista oli kokoustelu vanhassa maailmassa, minkälaista uudessa maailmassa tai nykymaailmassa. Mutta tämä ruotsalaisen kokouksen tarve liittyy siihen niin kuin demokratisoitumisen mukanaan tuomaan vaatimukseen tai ajatukseen, että kaikki vallankäyttö on periaatteessa väärin. Kaikki sellainen asia, joka on vallankäyttöä sanan puhtaassa merkityksessä, on epädemokraattista. Ainoa tapa käyttää valtaa legitiimisti tällaisissa oloissa, jos ajatellaan näin, on saada vallankäytön kohteet vapaaehtoisesti suostumaan siihen vallankäyttäjät ikään kuin allekirjoittamaan sen. Tähän näkyy siis jo varhain niin kuin yhteiskuntasopimusteoriossa ja muissa, jotka on niin kuin tällaisia varhaisia yhteiskuntafilosofisia oikeutusmalleja demokratialle. Mm. Ihmiset on allekirjoittaneet tällaisen sopimuksen. Ne on tavallaan suostuneet siihen vallankäyttöön, jonka kohteeksi he joutuvat. Mm. Tällainen Hobbesin leviaattamia esimerkiksi.
Niin, ja todettakoon tuohon, että on niitä kokouksia on myös sellaisia, missä aidosti tehdään päätöksiä kyllä, että ensin riidellään ja sitten äänestetään. Mm.
Joo, en sano, kaikki kokoukset on ruotsalaisia, mutta...
Joo, ja kun korjasin tässä vaan omaa aiempaa lausutaan, niin jossa annoin ymmärtää, että et päätöksentekokouksissa on näin näistä, niin se vähän vaihtelee tapauksittain. Mutta se on kyllä totta, että palavereissa niin kun, osallistujien aktiivisuus on toista tasoa usein kuin kokouksissa.
Mm. Mikä on tavallaan hassua, koska voisi ajatella, että juuri se päätöksen tai ratkaisun tekeminen olisi se, mikä herättää eniten intohimoja ja missä on eniten tai oikeastaan ainoa mahdollisuus vaikuttaa sen asian kohtaloon niin kuin perustavalla tavalla. Se päätöksen siitä, että tehdäänkö joku asia vai ei tai perustetaanko joku asia vai ei. Ja sitten palaverissa kyberneettisesti työstetään sen prosessin yksityiskohtia, niin mä voisin kuvitella, että periaatteessa paperilla olisi niin, että mä olisin tämän jaottelun valossa motivoituneempi osallistumaan kokoukseen kuin palaveriin.
Täällä on muuten nyt todellakin perehtynyt. Shoutbox kommentoi, joka toteaa tästä palaverista vielä, että se on englannin merimieslangin palaver-sanan kautta portugalin sanalangista palavra. Käytetty Länsi-Afrikan rannikolla kaupanteon ja tinkimisen yhteydessä, se on jäänyt länsi-afrikkalaisiin kieliin merkityksissä olla tekemisissä eurooppalaisten kanssa.
Niin toihan täsmentää, tai täsmentää ja osittain lievästi oikoo sitä, mitä sanoit aikaisemmin.
Joo, kyllä. Joo. Ja Mikko kysyi, että eikö se olekin niin, että Suomen keskustan puoluekokous on maailman toiseksi suurin kokous Kiinan kommunistisen puolueen vastaavan jälkeen. Mä en tiedä, onko se suurin kokous, mutta ainakin puoluekokous. Ja nyt me ollaan sitten kokouksen määritelmän äärellä. Mm. Että kyllä mä olin esimerkiksi sellaisessa kokoussalissa, missä oli 4000 ihmistä, joka on kai enemmän kuin, jopa enemmän kuin keskustan puolueen puoluekokouksesta. Enpäs mene sanomaan, se voi olla paha sanoa.
Kepulaisten määrä jaksaa aina yllä.
Kyllä.
Sen varovainen tässä.
Kyllä, joo.
Onhan Kuhmokin maailman neljänneksi suurin kaupunki.
Joo.
Niin miksei Ketun puoluekokous voisi olla maailman toiseksi suurin kokous? Empiristi ottakoon näistä asioista selvää. Onko siellä vielä
kommentti? Siis ihan vaan Juholta tämmönen, anteeksi Vesalta tämmönen huomio, että Jukalla ei nyt selvästi kannalla kokoustekniikka hallussa ja siinä Vesa on kyllä ihan oikeassa. Siis en hallitse kokoustekniikkaa sanan 70-lukulaisessa merkityksessä, jossa voidaan tehdä kaikenlaisia kokousteknisiä temppuja, että saadaan kokous kannattamaan sellaista asiaa, jonka kannatus on hyvin pieni muuten.
Vai viittasikohan siihen, että sun nämä fraasit ennen sitä nuijan kopautusta, jota yritit siteerata.
Luultavasti joo, ehkä kyllä.
Oletkaan sanatarkkoja.
Kyllä mä luulen, että tästä oli juuri kysymys. Mira toteaa, että he kyllä meissä 70-luvulla syntyneissä on kokoustekniikan osaajia, vaikka teiniliitto oli kohdallamme kasvanut jo vuosia horsmaa. Enkä edes ole poliittinen broileri. No niin.
Vai
go,
niin.
Mira, go.
Missäkään yhteyksissä sitä on sitten sovellettu, sitä kokoustekniikkaa?
Jaa, mä en tiedä, millaisiin yhteyksiin nuoriso kokoontuu junttaamaan asioita läpi.
Niin.
Joo. Mutta 70-luku oli kyllä varmaan oma ainutlaatuinen kukintoisen maailman historiassa, että todellakin niin kuin jossain hyvinkin pienen yhteisön kokouksessa saattoi olla 300 henkeä paikalla ja ovella oli eri puolueiden tyypit laskemassa sitä, että kun jokaisesta tiedettiin päälle päin, että mitä se kannattaa ja mitä se tulee äänestämään, niin sitten voitiin niin nämä, jotka laski ovella sisääntulijoita, pystyi sen perusteella päättelemään, mitä kokous tulee päättämään, minkälaisia operaatioihin pitää ryhtyä. Ja jopa sellaisiakin tapauksia oli, että ovet laitettiin sitten jossain vaiheessa kiinni, kun oli saatu enemmistö.
Kyllä. Mä muistan ikuisesti sen, kun muun opiskelukaverini, joka oli silloin kommunisti, soitti minulle hädissään. Hänen asiansa oli se, että Hämäläisen osakunnan shakkikerhon hallitukseen on vaarassa tulla demarienemmistö. Ja hän siis kutsuu mut hätäapuun.
Kyllähän tuossa...
Tulisin pysäyttämään tämän kehityksen.
No siis jo ulkopoliittinen asemamme edellyttää, että tämmöinen demarienemmistö saadaan torpattua. Siellähän joukossa saattaa olla huiperteleviä tovereita. Joo, kyllä. Mutta palataan nyt vielä tähän tähän itse prosessiin, siis tässä tietysti niin kuin ihmisten suhtautuminen kokouksiin saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Et me kokoustelijat toki odotamme aina seuraavaa kokousta, koska koemme, että elämämme saattaa kukoistaa vain niissä. Muistan kyllä edellisessä elämässäni, kun olin identiteettiäni selkeämmin kirjoittava ihminen, jolloin mun perusasenne kokoukseen oli lähinnä se, että niitä järjestetään niin kuin ihmisten kiusaamiseksi.
Ja tämä on se mun kokemus juuri.
Ja kokous on tavallaan niin kuin sellainen asia, jonka ajaksi työnteko täytyy keskeyttää.
Mm.
Mutta ehdotan, että kuunnellaan nyt biisi, ja tähän palataan juuri tähän asiaan.
Kyllä.
Biisin jälkeen.
Joo, nimenomaan. Minulla on tästä paljon kysyttävää.
Mm.
Ja tämä kappalekin luonehtii tätä tilannetta. Hercules and Love Affair.
Kannatetaan.
Esittävät kappaleen I Try to Talk to You. Vilkutamme täällä yhdessä kesälle. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Karelander, Tuomas Nevalinna. Puhumme kokouksista ja minulla on tähän heti kysymys, jonka sun puheenvuoro tuossa ennen kappaletta synnytti. Se kysymys on seuraava. Oletko kuulolla?
Kyllä.
Sellaiset rasvanahkaiset vanhan maailman metallityöläiset niin kuin minä. Ollaan ihmetelty tätä seuraavaa asiaa, joka on se, että tässä kyseisessä vanhassa maailmassa oli niin, että kokous ei ollut työn substanssi. Kokouksissa mahdollisesti päätettiin jotain asioita tai suunniteltiin asioita, mutta päätökset ja suunnittelu tavallaan edelsivät työprosessia. No nyt tässä maailmassa kasvaneelle saattaa tulla se vaikutelma, että nykyisen työhön tämä erottelu ei enää päde, vaan että kokous on itse asiassa työn substanssi.
Niitä uuden työn substanssi. Mm. Voisin kuvitella, että työtuotantolaitos, missä on pidetty kokous, niin ainoa syy pitää se kokous on se, että yritysjohto ilmoittaa irtisanomisista, tai ammattiyhdistys ilmoittaa lakkotoimenpiteistä, tai jotain tällaista. Mm. Tai sitten, on ollut koulutustilaisuus, missä on tuotu uusi paperikone ja sitten on niin kuin kokoonnuttu yhteen miettimään, että mitä nappia pitää painaa.
Tai joskus suunniteltiin toki jotakin.
Kyllä, joo.
Mahdollisesti kokousolosuhteessa.
No mä en tiedä teollisen yhteiskunnan vanhaan työhön, niin mulla on sen sisältö vähemmän suunnittelua. Mm. Et nykyinen, tavallaan niin kuin nykyinen työ on sitä, että...
Mutta niin tai näin, niin se suunnittelu ei tavallaan... Se erässä mielessä niin kuin edellisi, tai sen katsottiin edeltävän työprosessia pikemminkin kuin.
Niin. Joo, nimenomaan. Mietin, että nykyinen työ on sitä, että kokoustellaan. Sitten kun on kokousteltu tarpeeksi, niin sitten lähetetään tilaus Kiinaan, että mistä tilataan se tuote.
Mm.
Sen sijaan, että olisi joku työprosessi, jossa valmistetaan se tuote.
Sitten on tietysti tosiaan monia työtehtäviä, joissa ei edes lähetetä sitä tilausta Kiinaan, vaan pelkät nämä kokoukset riittävät.
Mm. Joo. Mutta niin, että tietysti kokous on nyt ehkä väärä sana, kun jos me ollaan tässä niin kuin tehty tämä kriittinen erottelu, että työpaikallakin pidetään niin kuin sekä kokouksia että palavereita.
No mä käytin kokousta nyt yleisimmässä mahdollisessa merkityksessä.
Mm. Niin, jos me käytetään niin kuin kokousta nyt sen toisessa merkityksessä, joka kattaa tavallaan niin kuin kaikki muut tapaamiset. Mutta me miettii vielä tätä, että ihmisillä varmaan on just semmoinen fiilis, että kokouksissa nukutaan.
Mm.
Ja sen takia niin kuin kokous on myös kirosana. Ja ehkä siellä ei enää nukuta, vaan roikutaan Facebookissa. Ja tietysti nykyinen kokoustekniikka on sitä, että chattaillaan kokouksessa istuvien kavereiden kanssa, jotta muokataan mielipidettä. Jos vaikka tehtäisiin joku päätös.
Niin. Siitä ei musta ole 10 vuotta, kun luin jostain uutisen, että on pidetty nykytaiteen piirissä. Palaveritaiteen näyttely.
Okei.
Okay. Tai sitten se oli joku yksittäinen taiteilija, joka oli kerännyt palaveritaidetta, siis viitaten tietenkin esityslistoihin tehtyihin rustailuihin ja raapustuksiin. Mutta se on totta, että siis Facebookissa roikkuminen vähentää palaveritaiteen ilmestymistiheyttä. Mutta miten on siis yhteensovitettavissa se, vai ovatko ne yhteensovitettavissa, että palavereissa tai kokouksissa nukutaan ja sitten kuitenkin uuden työn substanssi enenevässä määrin on itse kokoustelu?
Niin no, jos tota kokouksen ja palaverin erottelu on se, että palaverit on työkokouksia ja tota, kokoukset taas niin kuin tavallaan vallankäytön näyttämä. Eli jos tehdään päätöksiä, niin silloin käytetään valtaa. No sitten kuka tekee ne päätökset? Onko kaikki kokoukset niin kuin, onko kaikki yhtä lailla valmistautuneet siihen kokoukseen ja sitten kokoontuvat vapaana kansalaisina yhteen tekemään yhdessä päätöksen? Ei, kun kokousta edeltää valmistelutyö ja jotkut on enemmän mukana valmistelutyössä kuin toiset. Eli kokouksissa tuodaan joku valmisteltu esitys, joka sitten useimmiten hyväksytään. Ja valmistelijat
sen jälkeen, kun jokinen on pitänyt ennustettavan kärttyisen puheenvuoronsa.
Kyllä, nimenomaan. Joo, siis kokouksiin, jos on sellainen konklaavi, joka säännöllisesti kokoustelee, niin tietysti kaikilla on omat roolinsa. Että jotkut tukee valmistelutyötä, jotkut vastustaa valmistelutyötä ja joku on kiukkunen ja joku ärsyyntyy, provosoituu tästä. Ja siis koko tämä näytelmä, niin se vedetään läpi. Ja tietysti se on ehkä hyvä virkistystoimintaa kokouksien osallistujille, koska muuten siinä olisi vaan niin kuin uija koopisi se, mitään ei tapahdu. Mutta harvemmin. Mutta siis joo, niin joka tapauksessa tavallaan niin kuin kokous, jos kokous on, kokouksen idea on niin kuin jotenkin kytköksissä valtaan, niin ja silloin tietysti niin kuin ikävällä tavalla myöskin ne piilevät valtarakenteet tulee esille, koska
joka siis jakaa ihmiset aktiivisia passiivisia.
Kyllä, joo. Ja ilman niin kuin tavallaan, että ihmiset voisivat siihen välttämättä edes itse vaikuttaa, niin heidän roolinsa, missä he tulevat siihen kokoukseen, saattaa determinoida sen, että kummassa asemassa he on. Ja sen seurauksena ne, jotka on, niin kuin, joilla on pedattu tämä passiivinen rooli, niin niiden ainoa tapa on niin kuin nukkuroikkuu Facebookista ja tehdä muita töitä. Mutta mä muistan kyllä, kun mä olin entisen elämäni ja nykyisen elämäni saranakohdassa, johon liittyy TV-työn tekeminen. Ja sä muistat varmasti kanssa, koska olit niissä samoissa kokouksissa neuvonantajani ominaisuudessa. Ja se kulttuurisokki oli ihan hirveä, kun oli tavallaan niin kuin ollut pelkästään tuottava, niin kuin sisältävä tuottava. Siis nykyään tämänkin voi sanoa ilman niin kuin itseinhoa. Se oli ollut sisältöä tuottava ihminen. Sitten yhtäkkiä joutui sellaiseen työkulttuuriin, missä muut ajatteli sillä tavalla, että kokouksien väliaika, jolloin mä ajattelin, että silloin tehdään ne työt. Niin ne taas ajattelin, että se on valmistautumista kokoukseen, jossa tehdään ne työt. Ja mulla meni ehkä noin 10,5 vuotta toipua tästä.
Niin. Onnea vain, olen lähettänyt sinulle monia parane pian kortteja toivottavasti. Mistä on ollut iloa. Tässä tulee mieleen etsimättä muudan Aristoteleen tekemä erottelu. Poieesiksen ja praksiksen välillä. Poieesis on siis Aristoteleen mukaan toimintaa, jossa syntyy siitä prosessista erillinen tuote. Esimerkiksi kengän valmistamisprosessin tuotteena syntyy kenkä, joka on irrallinen sen valmistamisprosessista tai jää olemaan sen prosessin jälkeen itsenäisesti. Sitten praksis on taas ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyvä asia, jossa tuote ei ole erotettavissa siitä prosessista. Esimerkiksi ihmisten välinen seurustelu on sellainen. Seurustelu toteutuu seurustelussa ja kun seurustelu lakkaa, niin siitä ei jää jäljelle mitään itsenäistä tuotetta. Niin.
Vain haavoja.
Tässä vanha metallityöläinen nyt siis puhuu, että siis työ oli ennen enemmän poieesiksen kaltaista, niin kuin se on praksiksen kaltaista, jos kokousperformanssi riittää työsuoritteeksi. Silloin ollaan Aristoteleisen praksiksen piirissä.
Niin. Niin siis kyllä mulkin on niinku välillä epäilyksiä. Mä ajattelen, että niinku yhteiskuntamme on organisoitunut istumaan erilaisissa kokouksissa. Ja sitten ihmiset kokee tekevänsä töitä, kun he ovat kokouksessa. Okei, että ihmiset jakautuu kahtia. Meillä on keskuudessamme Veikko ja meillä on keskuudessamme Robert. Veikko toteaa, että ihmiset, jotka ovat kokouksessa läsnä, eivät ole läsnä missään muualla elämässään. Robert taas toteaa, että ihmiset, jotka eivät osaa keskittyä kokoukseen, eivät osaa keskittyä mihinkään muuhunkaan.
Aukasti peräkkäin. Nämä ihmiskunnan kaksi fraktiota.
Kyllä. Ja joskus mä epäilen sitä, että...
Etelä ja pohjoinen.
Kun tietysti mä istun erilaisissa kokouksissa, niitä on hyvin paljon ja niitä on järjestäviä tahoja hyvin paljon. Jotkut näistä kokouksista on sellaisia, että asioita muuttuu niiden kokouksien seurauksena. Jotkut kokoukset on sellaisia, että sinne kokoonnutaan, se vedetään puheenvuoroja, ollaan läsnä tai kirjoitellaan kolumnia tai blogausta tai chatataan Facebookissa tai jotain muuta. Kokous päättyy, niin kaikki asiat ovat edelleen täsmälleen samalla tavalla kuin oli ennen sen kokouksen alkamista. Mikään ei ole muuttunut. Ja varmasti keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että kokouksessa tässäkin, tällaisessakin kokouksessa on tehty tärkeää työtä. Ja voisin kuvitella, että se lasketaan miljardeissa. Varmaan ainakin yksittäisissä miljardeissa, ellei peräti kymmenissä miljardeissa se niin kuin hinta sille kokoustelulle, jota niin kuin tavallaan koko ajan pidetään yllä. Siis niiden kokousten osalta, jotka eivät muuta niin kuin reaalimaailmassa mitään asiaa.
Tuosta voisi muotoilla kätevähkön nyrkkisäännön. Punnitsee ennen kokouksen järjestämistä tai siihen osallistumista, että kummasta kokoustyypistä on kysymys. Onko tämän kokouksen jälkeen mikään muuttunut?
Niin.
Tämä olisi niin kuin merkittävä, konkreettinen askel tämän utopian.
Konkreettinen käytännön työkalu, aivan oikein. Ehkä me perustetaankin menestykseksi konsulttifirma ja ruvetaan myymään tästä työkalupakettia. Voisi oikeasti ollakin menestystuote. Nimittäin jos kokoukseen mennessä katsoo asialistan, esityslistan, mikä siinä onkaan, tai sähköpostiviestin, jossa kokoukseen on kutsuttu, niin sisältääkö se sellaisia asioita, jotka muuttaa jotain asiaa tässä yhteisössä, yrityksessä, organisaatiossa, yhteiskunnassa, maailmassa, taloudessa. Jos ei sisällä sellaisia asioita, jotka muuttaa mitään, niin sit kannattaa ottaa eväät mukaan ja keskittyä kirjoittamaan.
On lakisääteisiä kokouksia, jotka siis nehän usein käytännössä hoidetaankin niin, että lähetetään sähköpostitse pöytäkirjaa, ja sitten jos on jostain kohdasta eri mieltä, niin saa huutaa.
Joo, mä oon kuullut sellaisesta firmasta, jolla on ollut melkein 10 vuotta sellainen firman sisäinen sääntö, tai iso firma, niin tuonne sisäinen sääntö, että jokaisen kokouksen on voitava osallistua myös puhelimitse tai niin kuin skypeitse tai virtuaalisesti. Ja sitten se tapahtuu silleen, että jengi istuu jossain muualla ja sitten niillä on napit korvilla ja ne seuraa yhteisen työpöydän tapahtumia tietokoneella. Ja voisin kuvitella, että tällaisessa kokouksessa saattaa tapahtua jopa enemmän. Kun sellaisesta ollaan niin kuin lihallisesti paikalla. Okei, osa on niin kuin paikalla myös lihallisesti. Mutta voisin kuvitella, että aika monet kokoukset voisi jättää pitämättä juuri tämän takia. Mutta se tässä on, että kokoukset, palaverit, tapaamiset. Okei, tapaamiset on, jos me määritellään ne, että niistä alkaa jotain. Ne on tietysti freelance-elämässä tuttuja, että aina kun alkaa joku projekti tai työjuttu, niin se alkaa tapaamisesta.
Joo, ja nykyprojekteja luonnehtii se, että niin kuin puhelimitse niitä ei voi ymmärrettävästi selittää, koska se kuuluu siihen, että tässä on vähän niin kuin monta mediaa mukana. Sitten siinä on tavallaan vähän niin kuin semmoinen näyttely, mutta ei se ole niin kuin ihan normaali näyttely. Sitten sen yhteydessä julkaistaan niin kuin katalogi, mutta ei se ole ihan katalogikaan. Mutta sitten joka tapauksessa niin voisit sä jossain muodossa osallistuu. Tähän tämä on tosi alkuvaiheessa, mutta meillä on tässä Aalto-yliopiston yksi ryhmä mukana ja sitten pari media-alan ja niin edelleen.
Kyllä.
Tätä mennään sitten setvimään tapaamiseen.
Joo, ja tapaamisen saa joutua parhaalla järjestää aika monta ennen kuin niin kun saa käsityksen siitä, että mitä on tekemässä.
Kyllä. Joka yleensä liittyy siihen, että mä kirjoitan jotakin tai annan pienen esitelmän.
No mäkin on, mä oon justiin tällä hetkellä
tällaisessa prosessissa mukaan,
missä piti tavallaan niin kuin järjestettiin kyllä ensin tapaaminen, mutta sitten mun piti niin kuin kirjoittaa jotain niin kuin saadakseen selville, että mitä mun pitäisi kirjoittaa.
Mm. Se on usein juuri näin. On käsittelemättä yksi syy sille, että miksi ihmiset ovat kokouksessa passiivisia. Se on liiallinen ujous. Jimmy Edgar ystävällisesti kiinnittää tähän huomiota. Syksy saa pakinoitsija Johnny Walkerin muistoa kunnioittaen. Radio Helsinki tukevasti ilmassa. Jukka Nalander ja Tuomas Nevalinen. Jotta voisimme selvittää sen, että onko maailma-ilman kokouksia mahdollinen, on tunnettava se historiallinen prosessi, joka on johtanut tähän nykyiseen kokousten ja palaverien maailmaan.
Palaankin hetkellisesti Genghis Khan esimerkkiini. Nimittäin tietysti kaikki tunnistimme tahattoman komikan, tai ei niin tahattoman, joka liittyy ajatukseen siitä, että Genghis Khan sotapäällikköinen olisi ensin järjestänyt tapaamisia, sen jälkeen kokouksen, sen jälkeen palavereita, sen jälkeen päätösseminaarin. Välissä olisi
purun.
Ehkä, ja purun. Välissä olisi ehkä vähän taisteltu. Tai lähetetty jonkun toisen maan armeija hoitamaan asia. Koska tiedämme, että tuossa maailmassa niin kun päätöksentekoprosessit olivat omalla tavallaan niin kun yksinkertaisempia. Mm. Että riitti, että päällikkö nosti kätensä, osoitti sormella ja sanoi tuohon suuntaan. Mm. Tietysti varmaan taistelustrategiaa saatettiin hioa kylläkin palavereissa, jossa, niin kuin totesit, ollaan sitouduttu siihen niin kuin ennalta annettuun näkökulmaan, että meillä on nyt sotaretki, me mennään tuohon suuntaan, meillä on tämä tavoite. Miten se tavoite saavutetaan, niin siitä voidaan järjestää niin kuin neuvottelu.
Päämajan seinällä sijaitsevan kartan nuppineuloja on joskus syytä yhdessä siirrellä.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Mutta niin siis palaveri voidaan järjestää siinä tapauksessa, kun päätökset on jo tehty. Mutta tietysti jos mä ajatellaan, että meillä on niin kuin tämmöinen demokratisoitumisprosessi ollut vallalla, niin se on varmaankin salakavallasti johtanut siihen, että kokousten määrä on lisääntynyt.
Nyt me tullaan siihen, niin kuinka nähdäkseni olisi tämä historiallinen ydinteesi suhteessa tähän käsillä olevaan aiheeseen. Ja se on se, että demokratisoituminen ja siihen kytkeytyvä niin kuin individualismin ja tasa-arvon lisääntyminen vähintäänkin ideaalien tasolla, niin johtaa A lisääntyvään kokousten tarpeeseen. Kokoukset tulevat edessä mielessä välttämättömiksi siksi, että yksinkertaisesti siksi, että hierarkkisen päättämisen, hierarkkisen ja yksinvaltaisen päättämisen mekanismit ovat epädemokraattisia.
Mm.
Mutta sitten B toiseksi, niin samaan aikaan ihmisten edellytykset, kun kestää kokoustelua, vähenevät. Toisin sanoen, sekä ihmisten niin kun odotukset siitä, että missä määrin ne saa ja voi osallistua päätöksentekoon relevantisti niin kun kohoaa. Samalla heidän niin kun tietynlaisen individualismin ja niin kun oman tavoitteen asettelun myötä, niin heillä on niin kun kärsimättömyys siitä, että muut ratkaisevat asian tai että joudutaan kompromissiin. Niin se niin kuin häiritsee enemmän individualistista ihmistä. Eli siis mitä enemmän se sama prosessi, joka johtaa siihen, että kokoukset tulee välttämättömiksi, tekee ihmistä myös vähemmän kykeneviä kestämään kokousteluun liittyviä piirteitä. Ja kääntäen vanhassa maailmassa, joka on hierarkkinen ja tai yksinvaltainen, niin siellä ihmisten niin kuin kyky alistua tavallaan päätöksentekoprosessin tuloksiin ja siihen, että itse ei ole siinä osallinen, oli suuri, mutta samalla kokousten tarve juuri tästä syystä oli vähäisempi.
Joo, mä jäin miettimään vaan sitä, että se muutos, mikä tässä on tapahtunut, niin se on tavallaan niin kuin vähän analoginen sille muutokselle, mikä tapahtui, kun siirryttiin juutalaisuudesta kristinuskoon. Että siirrytään ikään kuin lain kulttuurista armon kulttuuriin, joka tässä nimenomaisessa tapauksessa tarkoittaa sitä, että se ei tavallaan niin kuin riitä, että sä tottelet, vaan sun pitää sisäistää se. Eli se, mikä niin kuin kristinuskolla on ominaista verrattuna juutalaisuuteen, on juuri se, että tavallaan niin kuin, rikkeen voi tehdä myöskin niin kuin ajatustensa tasolla ja niin kuin tavallaan olemassa sisäisten rikkeiden maailma. Ja mä luulen, että demokraattinen
yhteisö... Laki vastaan rakkaus.
Laki vastaan rakkaus on paremmin, rakkaus on paremmin kuin armo tässä. Ja mä luulen, että aika paljon kokouksia pidetään myöskin sen takia, että ihmiset todella sisäistävät, niin kuin, kitkevät itsestään toisen ajattelun pois.
Se on tämän ruotsalaisen kokouksen ikään kuin yliminä puoli.
Kyllä. Ja että siinä pitää saada niin kuin myöskin sydän osoittamaan samaa suuntaan. Ei riitä, että se niinku tavallaan, että okei, pomo käskee, näin tehdään näin, vaan sun pitää niinku sisäistää se myöskin omaksi henkilökohtaiseksi päämääräksesi.
Ei riitä, että johtajaa totellaan, häntä on myös rakastettava.
Et siinä mielessä niinku istuessanne kokouksissa voitte tietysti niinku lohduttaa itseänne, jos kokous tuntuu pitkäveiteiseltä, että olette osa prosessia, jossa evankeliumi auki kerjytyy erilaisiksi praksiksiksi.
Niin, muutama mutka tässä oijottiin, mutta varmaankin olet oikealla asialla. Joo, mutta tämä on tosiaan musta se tavallaan niin kuin kokousmaailman paradoksi on se, että mitä välttämättömämmiksi kokoukset tulevat, niin sitä vaikeammaksi niin ne tulee kestää. Juuri niistä, niin kuin ne samat syyt, jotka johtavat siihen kokouksen lisääntymiseen, eli demokratisoituminen, tasa-arvoisuus ja individualismi, tekevät kokousten sietokyvyn samalla huonommaksi. Mikä olisi ollut ensimmäinen kokous, jos me vielä peruutetaan tämän urhean teesin jälkeen, kun historia alkoi hämäriä?
No se tietysti riippuu ihan siitä, että hahmotammeko historian alkua Marxin vai Freudin vai Hegelin vai jonkun muun mukaan. Jos me olemme Freudin mukaan, niin silloinhan historian ensimmäinen kokous oli tietenkin se, kun isänmurhan tehneet veljekset kokoutuivat jakamaan isänsä naaraat ja aarteen.
Tämä oli tämä jo 1800-luvun antropologiasta tuttu kokous, jonka Freud lainasi omiin tarkoituksiin.
Kyllä.
Se oli Darwinilta.
Onko tämä Darwinilta? Joo.
Muistaakseni.
Okei. Freud oli darwinisti.
Tässä suhteessa.
Tämä on skuuppi. Kyllä ainakin Metaphysics Today-lehdessä, jos ei nyt ehkä sitten...
Darwinilla oli tämä alkulauma ajatus.
Joo, kyllä. Niin tietenkin, joo. No tämä nyt on ainakin niin freudilaisessa maailmanhistoriassa, tai freudilais-darwinistisessa maailmanhistoriassa ensimmäinen kokous.
Nimenomaan darwinistisessa, eikä evoluutioteoreettisessa.
Kyllä, joo.
Ja Anto Leikola ansiokkaasti kiinnitti kerran huomiota tähän erotteluun, että... Ennen puhuttiin darwinismista, nykyään puhutaan evoluutioteoriasta. Ja se heijastaa just sitä eroa, että sitä niin kuin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa vielä darwinismi oli tavallaan tällainen niin kuin maailmankatsomuksellinen koodisana, jossa se hahmottu niin kuin osaksi keskustelua siitä, että onko Jumala olemassa vai ei. Ja darwinismi oli tällainen niin kuin maailmankuvallinen koulukunta.
Mutta siis Yhdysvalloissahan tämä darwinismi käsite elää edelleen.
Niin, juuri siksi, on niin darwinismi, että tämä kiista siellä edelleen elää.
Kaikkein koomisinta on sitten se, että ne niin kuin evoluutioteoriasta ihastuneet ihmiset, jotka niin kuin tavallaan ovat palanneet tähän ja ovat lainanneet niin kuin amerikkalaisesta keskustelusta keskustelujännitteitä, joita meillä niin kuin kotikutoisesti on tuotettu varsin vähän, niin he ovat alkaneet käyttää itsestään myöskin tätä darwinisti-nimitystä, joka niin kuin implikoi, että tyypit, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä, ovat sitten luomisteorian kannattajia.
Niin, kyllä.
Ja tässä on niin kuin löytynyt sellaisia ruutuja, joista minä en kyllä löydä itseäni. Että mun olisi niin kuin hyvin vaikea kuvitella, että mä niin kuin vaikka suhtaudunkin niin kuin uteliaasti kristinuskoon, niin siis että mä niin kuin jotenkin, että mä kannattaisin luomisteoriaa siis niin kuin tieteellisten selitysmallien sijasta. Niin se on musta niin kuin ajatuksena
niin kuin kvasitieteellisenä teoriana.
Mutta siis ei ateismi. On siis niin kuin samalla ei-darwinismia niin kuin näitten,
niin, tässä logiikassa.
Tässä logiikassa. Ja se on keskustelulogiikka, jolla ei voi käydä järkevää keskustelua.
Siinä ei käy hyvin. Älkää yrittäkö sitä kotona. Mä Joo, no se oli siis yksi vaihtoehto ensimmäiselle kokoukselle. Sitten on tietysti tällainen niin kuin yleinen, voisiko sanoa niin kuin yksinkertaisin mahdollinen modernisaatioteoria, jota mä itse asiassa kyllä niin kuin nyrkkisääntö tai peukalosääntö sovellan verrattain usein, vaikka mä en menisi ehkä siitä kirjoittamaan varsinaisesti tieteellistä artikkelia koskaan. Ja se on se, että modernisaatio on eriytymistä. Ja tästä näkökulmasta koko historiaa on vaan modernisaation historiaa. Se alkumuoto on se, mitä joskus on sanottu totaaliseksi sosiaaliseksi faktaksi. Eli siis, että alkujaan valtiottomien yhteisöjen toiminta on sellaista, jossa niin kuin jokainen toiminta sisältää kaikki mahdolliset ulottuvuudet. Niin kuin esimerkiksi rituaalissa tai kaikki toiminta on tavallaan rituaalista, kaikki toiminta on taloudellista vaihtoa, kaikki toiminta on uskonnollista, kaikki toiminta on käytännöllistä ja niin edelleen. Siinä nämä aspektit jo eriytyneet. Ajatellaan just tavaranvaihtotapahtumaa. Niin se oli samalla myös rituaalia ja sillä oli uskonnollinen merkitys, sillä oli taloudellinen merkitys ja niin edelleen. Ja modernisaatio on sitä, että nämä eriytyy eri alajärjestelmiksi, nykyään kirkkoja. No, ei nyt mennä kirkon ja bisneksen suhteisiin, se on ihan monimutkaista, mutta siis joka tapauksessa nämä niin kuin eriytyy. Ja silloin niin kuin tavallaan ensimmäinen kokous olisi rituaali, siis jonne yhteisö kokoontuu juhlimaan omaa olemassaoloaan ja esittämään varoitusnäytelmiä siitä, että miten ei pidä käyttäytyä.
Mä kuulun ihmisoikeusvaltuuskuntaan, jossa olen tasa-arvoisia neuvottelukunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, ja mun mielestä tuntuu, että heillä on edelleen tämä sama kokouskonsepti. Mm. Koska se on siitä mielenkiintoinen valtuuskunta, että sillä ei ole toimivaltaa.
Mm. Siellä esimerkiksi toimivalta saattaa ihmisoikeuksia voimaan
ei,
kaikkialla.
Ei. Sillä ei myöskään ole edes julkilausumaa oikeutta.
Moi niin, ei edes sitä.
Niin.
Joo.
Se on pelkästään rituaalinen kokous.
Joo.
Ja voisi toki ajatella, että ennen niin kuin tästä niin kuin modernia julkista sfääriä vallinnut julkisuus, jota Jürgen Habermas kutsuu representatiiviseksi julkisuudeksi, missä majesteetin ympärille kokoontunut hovi on niin kuin tavallaan läsnä korostaakseen majesteetin ylhäisyyttä.
Ja esitelläkseen omaa loistoaan rahvalle.
Niin, kyllä.
Tätähän ei siis pidä sekoittaa edustuksellisuuteen, joka on tietysti myös
sanasta
representaatio.
Joo, mutta siis tavallaan edustuksellisuuselementtikin on siinä mukana jollakin tavalla, koska voi tietysti ajatella, että hovi koostuu niin kuin johtajista, jotka edustaa esimerkiksi niin kuin kuningaskunnan eri alueita.
Mm.
Ja tässä mielessä voisi ajatella, että siinä on niin kuin tämän tyyppinen edustuksellisuus paikalla.
Kyllä, mutta se ei ole parlamentaarista edustuksellisuutta.
Ei tietenkään, heitä ei ole valittu siihen tehtävään, he ovat syntyneet siihen tehtävään, mutta kuitenkin he edustavat niin kuin alueita ja tavallaan niin kuin he eivät ole kokoontuneet tekemään päätöksiä, vaan niin kuin ylläpitämään valtakunnan loistoa.
Mm.
Mutta kyllä siis siinä on sekä representatiivinen että edustuksellinen elementti läsnä.
Mm. Juuri näin. Ja luvassa on lisää kokouksia. TV on the radio huudahtaakin armoa. Tulkoon pimeys ennen sen laskeutumista tukevasti ilmassa pinkaiseen loppukiriin. Tuomas Nevalina olen minä ja Jukka Relander tuossa kerralla ja keskeisesti.
Törähdän tässä lyhyesti, jotta vahvennan olemassaoloni, josta ei... Tietenkään nykyään kukaan voi olla varma, koska elämme maailmassa vailla ontologisia määreitä ja vakaata perustaa olemassaolollemme. Siksi me koemme jatkuvasti tarvetta törähtää julkisesti. Täällä on myöskin törähdyksiä kansalta. Juha on todennut, että Eurooppa-liiga lohko B, siellä ovat HJK, Brygge, Köpis ja Torino. Sanoisin, että paha lohko. Siellä on nimittäin pidetty kokous, jossa on jaettu Eurooppa-liigan joukkueet koreihin. Tai itse asiassa koreista valittu ne lohkot. Näinpä se menee. Ja Pertti toteaa itse olevansa irvinisti, sillä uskon Irvinin viitoittavaan kuvaan maailmasta. Hmm. Darwin, Irvin, big deal.
Irvinismi.
Joo. Mutta siis demokratia tuo lisää kokouksia. Mä oon huomannut sen muun muassa omassa perheyhteisössä, jossa pidän myöskin perhekokouksia. Kiusallinen tosiasia nimittäin on, että vaikka patriarkka kuinka säätäisi lakeja omassa kotiyhteisössämme, kukaan ei niitä noudata. Sen takia on
kyllä patriarkkakandidaatin surullinen kohtalo.
Kyllä, ja tämän takia joudumme järjestämään kokouksia, jotta kaikki osapuolet sitoutuisivat perheen yhteiseen strategiaan.
Hmm. Teillä on toki myös yhteiset arvot, otaksu.
Kyllä. Meillä on arvot, meillä on missio, meillä on strategia. Toteutuspuolella on sitten ongelmia.
Hmm. Aika palkata konsultti, joka jalkauttaisi käytännön tasolla.
Heitä kutsutaan nykyään perheterapeuteiksi.
Joo, mutta kun tässä on ollut tästä ruotsalaisesta kokouksesta jo parinkin otteeseen puhetta, niin onko suomalaisella kokouksella jotain erityispiirteistöä?
Niin. Suomalaisessa kokouksessa on usein paikalla tämä tämmöinen äänetön yhtiömies nimeltä On sovittu.
Mm.
Ja sitten tietysti hänen hyvä ystävänsä Pulinat pois on myöskin, vahvasti läsnä. Suomalaiselle kokoukselle on myöskin ominaista se, että pyritään olemaan keikuttamatta venet.
Mm. Muutenhan työrauha saattaisi vaarantua.
Ja todettakoon, että työrauha on sana, joka esiintyy vain suomen kielessä.
Kyllä. Joo. Sulla oli muistanko oikein joku anekdootti ruotsalaisesta diplomaatista, kun on tätä ruotsalaista kokoustelua tässä irvitty, niin
niin.
Reagoin siihen, että on siinä hyviäkin puolia tässä niin ruotsalaisuudessa.
Tapasin Ruotsin Puolan suurlähettilään viime keväänä seminaarimerkeissä.
Mitäpäs muutenkaan?
Tai mä en nyt lähde erittelemään, että oliko se kokous vai seminaari. Mutta joka tapauksessa niin hän kertoi sitten tilanteesta, jossa Puolassa oli loukattu sateenkaariväen oikeuksia. Ja hän kävi sitten kukittamassa Ruotsin hallituksen edustajana jonkun paikan, jolla hän indikoi, että Ruotsin hallitus ei tue sateenkaariväen oikeuksien loukkaamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Mm.
Ja mä en voi kuvitella, että Suomen suurlähettiläs toimisi samalla tavalla. Ja ottaisi niin kuin yleisten ihmisoikeuksien nimissä kantaa asemamaansa sisäisiin poliittisiin kysymyksiin.
Mm.
Se olisi veneen keikuttamista, jos mikä.
Niin on pitkä ulkopoliittinen linja taustalla.
Mm,
että
kyllä.
En kuvitella, että Suomen sen sijasta, että Suomen lähettiläs äheltäisi kukkapuskan kanssa Gay Pride-toimistoon. Ja sen sijaan toteaa, että olemme kyllä kahdenkeskisissä keskusteluissa pitäneet tätä asiaa esille.
Mm.
Ja toivomme kaiken lujittuvan myönteisessä hengessä ja tehtyjen sopimusten mukaisesti.
Kyllä, ja tärkeintä on säilyttää keskusteluyhteys. Mm. Keskusteluilmapiiri on hyvin avoin.
Kyllä, tätä keskustelua vaan kukaan ei kuule.
Ei, koska keskustelut käydään kahden välisinä, koska toisaalta on kuitenkin
pidettävä. Maidemme väliset hyvät suhteet.
Mm. Maidemme välisten hyvien suhteiden pitkä perinne kyllä kannattelee tässä. Ja puhutaan kokonaan avoimesti puhumaan ja jatketaan tätä keskustelua. Aion kyllä ottaa tämän seuraavassa tapaamisessamme esille.
Mm. Seuraavassa puhelinkeskustelussamme.
Kyllä. Joo, jonka kuulee ainoastaan 3 henkeä.
Nyt tästä tuli mieleen tämä pääministeriä koskeva hakusana on stub, joka on muuttanut puhetapaansa. Stubb oli aikaisemmin säksättävä X- tai ruotsalainen O-sukupolven edustaja, joka erehtyi silloin tällöin jopa avoimuuteen. avaamaan toimittajalle sitä, että miksi jokin EU-kokous tönkii, koska Belgian edustaja sitä tai tätä. Siis tällaiseen Matti Vanhanen ei joskus kukaan syyllistynyt. Niin nyt kun hän on pääministeri, niin hän on, en tiedä, suurien saappaiden vuoksi vai jotenkin konsulttien avustuksella, niin päätynyt puhumaan täsmälleen niin kuin pääministerit ovat koko Suomen ulkopoliittisen linjan olemassaolon aikana puhuneet.
Mä en tiedä, onko imagokonsultti liimannut uuden puhettavan hänen ylleen vai
hän selvästi myös pyrkii puhumaan
niin. Kyllä. Mut siinä on se, että jätkä, joka on ennen ampunut ritsalla, niin sillä on nyt annettu niin kuin norsupyssy käteen. Että
sä asutut siis tämän saappaiden suurenemisen koulukunnan.
mä en tarvitse pelkästään saappaiden suurenemista. Se on niin kuin kaksijakoinen kuvio. Että toisaalta mun mielestä Ruotsin kirjastoseuran puheenjohtaja Inga Lundén totesi kerran viisaasti, että jos ajaa isolla laivalla, on käännyttävä varovaisesti. Ja se pitää paikkansa, mutta se on...
viittasi Ruotsin kirjasto.
Mutta siinä on niinku tavallaan se, mikä myöskin vaikuttaa, mikä saattaa myöskin alitajuisesti vaikuttaa. Anteeksi, tiedostamatta vaikuttaa. Olin syyllistyä freudilaiseen virheeseen, freudilaiseen lipsahdukseen. Kyllä.
Tai epäfreudilaiseen lipsahdukseen.
Kyllä.
Vielä hälyttävämpää.
Joo. Entä epäfreudilainen lipsahdus on vielä pahempi kuin freudilainen lipsahdus. Kyllä. Silloinhan ihminen sanoo vahingossa oikein. Epäfreudilaisessa lipsahduksessa sanotaan vahingossa väärin. Silloin kun puhutaan Freudin teorioista, niin silloin niitä pitäisi erityisesti välttää. Mutta se kanssa, että ulkomailla ja kotimaisessa mediassa jokainen niin kun kerta, kun Stubb niistää nenäänsä, niin se tulkitaan Suomen viralliseksi kannaksi. Ja sen takia niin kun, ne ei ole pelkästään ne saappaat, vaan siis se on myöskin se niin kun yksittäisen sanan räjähdysvoima niin kun lähiympäristössä ja koko maailmassa.
Puheen performatiivisuusaste on noussut.
Niin. Tavallaan niin kun siis joko se on opetellut puhumaan varovasti, tai joko se yrittää puhua varovasti tai uudella tavalla, tai sitten se niin kun tulee puhuneeksi sen takia, että se on niin kun huomannut, että mikä se niin kun yksittäisen sanan painoarvo on. Että jos niin kun pääministeri sanoo vastaavalla tavalla Belgian edustajasta, joka hidastaa kokousta, niin se onkin sitten, että Suomi kritisoi Belgian EU-edustajaa. Niin tämän, niin kun, tämän otsikon räjähdysvoima on paljon isompi kuin se, että niin kuin tällaisena rempseänä hulivillinä tunnettu Suomen ulkomaan kauppaministeri esittää oman mielipiteensä.
Tämä ohjelma on nyt vaarassa päättyä istuvan kokoomuslaisen pääministerin puolustuspuheeseen.
Mä tulkitsen vaan sitä että tyylillistä muutosta, mikä on tapahtumassa. Että mä en nyt ota siis politiikan sisältöihin mitään kantaa tässä, en yleensäkään julkisesti tai muutenkaan, koska mitä kukas niistä sisällöistä nyt on kiinnostunut edes.
Niin.
No ei, mutta siis se nyt ei ole tämän niin kuin pointti tässä.
Joo.
Se ruotsalainen kokous on tavallaan niin kuin siis se, että siellä pitää sanoa kaikki asiat. Se pitää niin sanoa se, että mä koen niin kuin vastarintaa tätä päätöstä kohtaan. Ja sitten niin kokousyhteisö yhdessä auttaa sua pääsemään siitä vastarinnasta eroon. Niin, että kaikki sisäistää tämän niin kuin meidän yhteisen linjan. Ja sieltä varmaan sanotaan paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin Suomessa koettaisiin nimenomaan veneen keikuttamiseksi. Toisaalta siellä on sitten erilainen toimintakulttuuri. Ja tämä tiedän yhdeltä kaveriltani, joka on ollut mukana niin kuin, ruotsalais-suomalaisessa yritysfuusiossa. Ja oli kerta kaikkiaan niin kuin menettää järkensä siinä prosessissa, koska aina kun ruotsalaisille ehdotti jotain, niin sanoi, että vab bra. Tälleen näin. Ja sitten ne ei kuitenkaan tehnyt niin kuin oli ehdotettu.
Ai niin. Se on niin kuin Ruotsin japanisoituminen on siis tapahtunut.
Joo, kyllä. Japanisoituminen tarkoittaa siis tässä sitä, että ei-sanaa ei voi käyttää.
Sen sijaan, ja... Ja jos ollaan, suhtaudutaan kielteisesti ja hämmentyneesti johonkin asiaan, silloin tirskutaan, että tämä kuuluu hyvin tapoihin. Vai niin? Mitä siinä sitten, kävikö lopulta kaikki braa kuitenkin tässä fuusiossa?
No, kai ne sitten kuitenkin fuusioituivat, mutta lähinnä oli se, että neuvottelu oli tosi vaikeaa, koska vastapuoli pidättäytyy niin kuin sanomasta mitään. Kun sä heität niin kuin kortit pöydälle ja toista sanoo, vaan braa.
Mutta tämä on siis nyt muutos, tämä uhkaa mun ruotsalaisen kokouksen käsitettä. Koska siis mun ruotsalaisen kokouksen käsite olisi johtanut meidät ajattelemaan, että kaikki sovitaan ensin ja sitten nimenomaan siis
niin, mutta täällä se prosessi, missä sovitaan. Mm. Tämä oli niin kuin neuvotteluprosessi, niin, joka edeltää niin kuin kokousta,
aivan,
jossa sisäistetään tehdyt päätökset.
Niin, tämä oli just se prosessi, pääsimme kurkistamaan kulissien niin taakse.
Kyllä, joo. Mutta nyt on aika vetää lankoja yhteen.
Sen itse.
Kokouksemme on päättymässä. Toteamme, että maailman kokouksia on mahdoton. Se olisi ihana, mutta se ei ole realistinen tavoite. Sen takia, että se edellyttäisi paluuta yksin valtiuteen. Mutta painokas viestimme teille, hyvät chirppanat, on se, että kun menette kokoukseen, kysykää itseltänne, että voiko tämä kokous muuttaa mitään niin kuin ympäröivässä todellisuudessa. Jos ei, niin älkää menkö.
Harvinaisen konkreettisissa tunnelmissa päätämme tämän lähetyksen, mutta todettakoon, että en voi nyt todeta heija ensi viikkoon, ainakaan suorien lähetysten kuuntelijoille. Olemme seuraavat 2 viikkoa esteiden ja matkojen vuoksi poissa, joten heija 3 viikon päästä ja kuuntelemme lopuksi Flight of the Conchordsin kappaleen Business Time.